transportoj. La vivo en grandaj urboj, la laboro ofte senmova kaj nervostreĉa, sentigas la bezonon ekzerci sian korpon. Al tiu bezono, kaj ankaŭ al la natura ludemo de homo, respondas la sporto, kiu krome konsistigas tre favoratan spektaklon kaj fruktodonan industrion. En la maldekstra supra bildo ni vidas bicikliston, kiu tuj finos rondiron. Li kurbigas la dorson, apogas la manojn malsupre sur la stirilo, direktilo, kaj rigardas antaŭen. En la suba bildo, montosportistino estas preta al sturmi la monton. Maldekstre, dum vintro, varme vestita, per skioj kaj skibastonoj. Dextre, dum somero, alpiste ekipita, kun pic bastono, schnuro, dorso saco, kaj fortikaj grimposhuoj. En la pli suba bildo, ni vidas nadjantoin kaj plongjantoin, kiuj plongas el shipeto. Ili ne estas en nadjo baseno, kie ili povus profiti salto tabulon. En la dextra supra bildo, kelkaj infanoj konsistigis du futbalajn teamojn kaj ludas amikan matĉon. Oni ne vidas retajn golejojn. Ili ŝajne ne ludas sur vera futbala kampo kaj eble nur realigis la golejon per siaj sportsakoj lokitaj sur la razenon. En bildo kvara, greka statuo bildigas du virojn luktantajn. Lukto estas malnova sporto jam tre ŝatata en la antikveco. Apude, bildo ses, iu gimnasto uzas la pendoringojn, alia la bokon. Sube dextre, bildo sep, rajdistino sur sia ĉevalo sin trejnas por rajdo konkurso. Oni vidas ŝin saltigantan sian ĉevalon super tribara obstaklo.